Tā, labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Ir 2021. gada 31. marts, pulkstens 15, un notiek Preiļu novada domes ārkārtas sēde attālināti video konferences veidā. Un šodien darba kārtībā mums ir plānoti 4 jautājumi, un pirmais par aizdevumu prioritāriem investīciju projektam pašvaldības ēkas Andreja Paulāna ielā 1A Preiļos pārbūve realizācijai. Otrs jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu prioritārā projekta pašvaldības ēkas Andreja Paulāna ielā 1A pārbūve Preiļos realizācijai. Trešais jautājums par nekustamā īpašuma Andreja Paulāna ielā 1A Preiļos nomas tiesību izsoles organizēšanu. Ceturtais par aizdevumu Latvijas-Lietuvos pārbežu programmas projektam Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdens tilpnēs Latvijā un Lietuvā aktivitāšu īstenošanai. Un tātad šodien domes sēdē nepiedalās Zigmārs Erts un Iveta Stare. Tā vai Māris Leikučs ir vai arī nepiedalās Māris Leikučs, jā, pārējie. Deputāti sēdē, tātad piedalās 12 deputāti. Un tātad pārējām pie jautājuma izskatīšanas, un pirmais jautājums šodien ārkārtas domes sēdē ir par aizdevumu prioritāriem investīciju projektam pašvaldības ēkas Andreja Paulāna ielā 1. Aprīļos pārbūve realizācijai. Un tātad šī projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi, radīt jaunas darba vietas un veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā. Un tas tiks panākts, veicot esošās ēkas daļas pārbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus, kas šobrīd bez ieguldījumiem nevar tikt izmantotas iecerētā mērķa sasniegšanai. Ēkas pārbūve radīs iespēju ražošanas uzņēmumu attīstībai Preiļu novadā, un objektam pēc adreses Andreja Paulāna iela 1A Preiļos ir izstrādāts pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekts pilnā sastāvā un ir apstiprināts būvvaldē, kā arī veikta iepirkuma procedūra. Un pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. pantu, likuma par pašvaldību budžetiem 22. un 22. pirmās daļas pantu un saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2021. gadam 12. panta 5. punktu un ēkas pārbūves Andreja Paulāna ielā 1A Preiļos atbilstību Preiļu novada attīstības programmā 2018. un 2024. gadam. Tātad noteiktajai teritoriju ekonomiskai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi prioritārā projekta pašvaldības ēkas Andreja Paulāna ielā 1A Preiļos pārbūve realizācijai, būvdarbiem, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums no valsts kases ir 400 tūkstoši eiro, un projekta kopējās izmaksas ir 463,022,46 eiro, tā skaitā PVN 21%. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikuto maksājumu sākot ar 2022. gada oktobra mēnesi un aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi?
Man ir jautājumi.
Jā, lūdzu.
Es saprotu, ka šī ir ārkārtas domas sēde, un mums nav tiesības, teiksim, tā kā lemt par šiem jautājumiem, kurus mēs izskatām, neizskatām, un par jauno priekšlikumu, teiksim, tā kā izvirzīšanu, uzskatu, ka balsot par kredīta ņemšanu šim te pasākumam, kad nav notikusi reāla izsole, ir par agru. Kaut vai viena vienkārši iemesla dēļ, teiksim, ar vārdu vieglā rūpniecība, teiksim, mēs saprotam ļoti daudz lietas. Un ja, teiksim, šīs telpas tiek uzbūvātas vienam konkrētam, teiksim, uzņēmējam, teiksim, izsolē vienai cits, kurš maksās, teiksim, par pārbūvi, kāda veida pārbūve, teiksim, tad notiks, kādas izmaiņas, tam līdzīgi runāt par kredīta ņemšanu, kamēr nav bijusi šī, teiksim, izsole, teiksim, uzskatu, ka nedrīkst. Paldies.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi?
Nu, man iedrīkst tad jautājumu. Jūs minējāt, tātad, ka šī projekta ietvaros, tad tiks panākta uzņēmumu attīstība, konkrēti, kura uzņēmuma attīstība, tad jūs prāt, tad tiks panākta. Un pieminējāt arī, ka komersanta vajadzības. Kā mēs varam patreiz ņemt kredītu, ja mēs vēl nezinām, kas tas būs par komersantu?
Tātad komersantu noteiks izsole, un šodien arī tātad... trešais tātad no darba kārtības jautājumiem ir par nomas tiesību izsoles organizēšanu jautājums.
Priekšsēdētāji, kādā veidā ir aprēķināts šis finansējuma apjoms, ja mēs nezinām, kādu darbi būs jāveic, kas ir nepieciešams uzņēmējam, ja mēs nezinām, kas tas būs uzņēmējam?
Mums nav tātad jāzina, kāds būs uzņēmējs, to noteiks vēlreiz es atkārtošos izsole, un ir tā, ka ir veikts iepirkums šim objektam, un ir zināmas izmaksu summas, un tāpēc mēs varam lemt.
Es nezinu, kāpēc negribu atbildēt domas priekšsādātāju šo jautājumu, teiksim, tad arī ir konkrēts jautājums, mēs te pamatojamies uz likumu par pašvaldībām 21. Pantu, kuru apakšpunktu jūs, teiksim, domājat. Un varu pateikt jums priekšā, ka pašvaldībai nav jānodarbojās ar apstākļu radīšanu katram konkrētam uzņēmumam. Pašvaldībai pienākums ir sekmēt. Pašvaldībai šis likums par pašvaldībām neuzliek ne par pienākumu, ne arī viņai, teiksim, tiesības radīt šos noteikumus vienam konkrētam uzņēmumam. Tā ir korupcija.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi?
Priekšsēdētāji, jūs neatbildat uz jautājumiem, kurus es uzdodu, un es saprotu, ka tāds iedzins kā fiskāla atbildība mums pirms, teiksim, šīs reformas un pirms vēlēšanā vairāk domē neeksistē, bet, nu, es pieļauju, ka tas tiešām ir liels risks, kaut vai padomāsim par to, pat ja mums ir uzņēmums, kur strādās, tad uz 30 gadiem iznomājot, kādas ir garantijas, ka šis uzņēmums tomēr šeit nostrādās kaut vai pietiekoši ilgu laiku, lai šīs, teiksim, investīcijas atmaksātos. Tas, ko es redzu noteikumos, aiziet prom viņš ar 2 mēnešu laikā bez jebkādām sankcijām. Saprotiet, ir jābūt samērīgam atbalstam, jābūt arī, nu, tomēr daudz maz vispār samērīgai pieeja, vispār vajadzību risināšanai dažādi mūsu pilsētā.
Labi, paldies. Vēl lūdzu, kas grib ko piebilst. Jā,
tad vienkārši man jautājums, jā.
Jā, lūdzu.
Ja mēs skatāmies tā, nu, šo garāko stāstu par šo pasākumu, no sākuma mums bija balsojums par baseinu, kuram bija piešķirts, nu, tur konkrēti līdzekļi no Ceflas. Tad tas projekts tika pārdalīts 2 angāros vai 3 angāros un Paulāna ielā. Tad neizdarības vai nevarēšanas dēļ vai vēl kaut kādu sazinu, teiksim, darbību šīs projekts neaizgāja. Tagad mēs vienkārši ņemam kredītu un par visām varītēm mēģinam šo ēku sakārtot, sataisīt. Vienkārši bez projekta, vienkārši ar kredītu. Nu, es nezinu, vai jūs uzskatāt, ka tā ir tāda pilnīgi pareiza rīcība. Tad vienkārši man ir jautājums, cik ir uzņēmēju iesniegumi konkrēti uz šo ēku. Vai uzņēmēji ir apskatījušies šo ēku un vai nav no sākuma jāizsludina tā tad izsole? Šī ēka, izsoles noteikumi, šī ēka vai šīs telpas ir jāiznomā, un pēc tam mums ir jāsaprot varbūt šīs vajadzības un šī cena, par ko viņa, nu, jo mēs šobrīd, kā es skatos pēc pārējiem jautājumiem, nākamajam tur rakstīts tā, ka mēs izsolam ēku par esošo, nu, novērtējumu, kāds viņš ir tagad. Mēs ieliksim tūliņ 463,044,23 €, Un, nu, tas tikai, man liekas, viški nav pareizi. Kā jūs varat komentēt šo? Vai atkal nekomentēsiet, vienkārši pateiksiet paldies un nākamais jautājums.
Jā, labi,
paldies. Es varbūt atbildēšu par ieguldījumu. Vērtētājs par ieguldījumu ir informēts, un viņš to ir ņēmis vērā, sagatavojot vērtējumu.
Par vērtējumu drīkst, teiksim, jautājums tagad vai pie tā izsoles noteikuma skatīšanās? Saņemot šodien dienas domes sēdes, teiksim, materiālus, cilvēkam, kurš sagatavoja šo lēmumu projektu, teiksim, es palūdzu, vai es nevaru iepazīties ar vērtējumu. Līdz domes sēdē, teiksim, man nav izdevies iepazīties ar šī objekta, teiksim, šī objekta vērtējumu. Uz man atbildi, ka pēc nav, teiksim, pilnais vērtējums, man pateica, ka viņš ir ceļā pastā. Tātad man ir jautājums, kā mēs gatavojam šos lēmumu projektus, ja domē, teiksim, vismaz uz to brīdi, kad tika izsūtīts šie jautājumi, šis vērtējums nebija pieejams.
Vērtējums bija pieejams jau pagājušā nedēļā, un tas ir atstupīts uz e-pastu pirmās. Pats novērtējums ar visu pārējo, tikko viņš būs atnācis pa pastu, jūs varēsiet iepazīties.
Jā, izpilddirektori, es vienkārši vēršu, teiksim, uzmanību uz to, kad, teiksim, vērtējums mums vērtē visu laiku viens un tas pats cilvēks. Protams, ka es varētu tagad teikt, kad iestādes, kurām ir svarīga, teiksim, reputācija, izvēlās, teiksim, sakarīgus vērtētājus, un lai noteikti to patieso ciparu izvēlās vismaz divus, teiksim, vai trīs, bet pievērsiet uzmanību, tad ko viņš ir vērtējis pie norādītā galvenā informācija, atļautā izmantošana publiska apbūves teritorijā, pašreizējā izmantošana publiska apbūves teritorijā, labākais un efektīvākais veids izmantošanas publiska apbūves teritorijā. Mēs zinām, ka speciāli šim mērķim tika veikts šis detaļplānojuma izstrāde, kur no publiskās apbūves teritorijas šī teritorija tika mainīta, teiksim, uz jauktā centra, teiksim, apbūve. Jautājums, vai vārtētājs ar šīm lietām bija, teiksim, iepazīstināts. Un ja mēs tagad skatāmies arī iepašie pieņēmumi, kad viņš ir noteicis šo cenu, viņš raksta, ka ir noslēgts kopīpašuma koplietošanas līgums. Kur ir šis līgums? Vai šis līgums ir parakstīts? Ja? Un tad ļoti forši viņš arī pasaka šajā lapās divās, kas ir pieejams, kas ir tirgus nomas maksa, teiksim, kur katra pusē rīkojoties kompetenti un ar aprēķiniem un bez piespiešanas. Šis vērtējums ir par neremontātām telpām. Reālā situācija pilsētā ir tāda, nevis, teiksim, ieguldot, teiksim, plus mīnus plus miljonu, teiksim, un teiksim, nomas maksu noteikt, kā par neremontātām telpām. Pieņemot šo, te, teiksim, lēmumu, rītdien būs uzņēmēju rinda, kuri pamatojoties uz šiem pašiem, teiksim, noteikumiem, pieprasīs no domes, teiksim, izremontātas telpas.
Zīmeļa kungs, sanāk, patiesībā jums bija šis vērtējums, jūs teicāt, ka nav?
Nav vērtējuma, man ir divas lapas, man ir vēstulē domē un galvenā informācija. Es gribēju paskatīties, ko viņš ir vērtējis, ko viņš ir skatījies, kādas ir bildes, vai viņam ir informācija par projektu, par projekta izmaksām. Man nebija iespējas ar to iepazīties. Tas, kas man ir iedots, tas nav vērtējums. Tas nav vērtējums, un nestāstiet, ka jums ir vērtējums domē. Kā man tad ir jāpieprasa šie, te teiksim, materiāli, un tā ir pilnīgākā bezkaunība tādu projektu virzīt, tādu jautājumu virzīt ārkārtas domes sēdē, kad nav iespēja, teiksim, diskutēt. Paņemiet man, aizveriet muti un pasakiet, ka trīs minūtes es drīkstu runāt un vienu reizi par vienu jautājumu. Nevajag tagad ar šo te precedentu, vienkārši kas notiek zem sitiena, tiek nolikti darbinieki un arī uzņēmēji, zinot, kā šis jautājums tika virzīts caur domi, teiksim, pastāstiet man, kā jūs pierādīsiet, ka šis viss nav vienam konkrētam uzņēmējam. Ko jūs dariet?
Vai es drīkstu uzdot jautājumu deputāta kungam?
Jā, protams.
Ja jums liekas, ka vērtējums ir par lielu, vai jums liekas, ka vērtējums ir par mazu, lūdzu, jūsu priekšlikums.
Pasūtam vērtējumu kompānijās, kurām ir cienējama reputācija. Šīm vērtētājiem Jurim Borskim jau vairākas reizes teicis, ir, precīzāk ir jāsaka, nav nevainojama reputācija. Šis vērtētājs visu laiku iet pa naža asmeni, teiksim, viņa vērtējumi ir vairāk kā mazāk apšaubāmi. Pasūtam zolīdās kompānijās vērtējumus.
Lūdzu, pasūciet zolīdo kompāniju.
Nu, tuliņ jūs teiksiet, ka es lobēju kādu kompāniju, nezinu.
Kādā gadījumā?
Latvijā, Arko, Real Estate, vienalga, jebkuru sevi cienījamu kompāniju, kuru vērtējumus ņem vērā, teiksim, Latvijā, teiksim, reģistrētās komerci iestādes. Teiksim, vai Borska vērtējumus, teiksim, ņem šīs komerci iestādes, kaut vai šis rādītājs. Paldies.
Tā, labi, vēl kādi jautājumi?
Tad man ir jautājums, tad faktiski sanāk tā, ka šo lēmu pieņemot, tad sanāk, katrs uzņēmējs ir tiesīgs, nu, tad viņam ir pieprasīt domai telpu vēlamajā kvadratūrā un doma ņems kredītu telpas pārbūvei ar novērtējumu pirms remonta tiem cipariem un respektīvi telpu mēs dabūsim ar remontu bez jebkādām saistībām. Bez jebkādām saistībām par aptuveniem 800 kvadrātmetriem. Nu, ja 800 eiro uz kvadrātmetru, tad sanāk tā, ka faktiski es vienkārši varu kā savu uzņēmumu pārstāvis, es tad piesakos oficiāli, dodiet man arī 250 kvadrātmetru telpu pēc mana plāna, un vajadzīgā ņemiet kredītu vismaz 300 tūkstošus un uzbūvēt man šo telpu centrā.
Jā, Vucāna kungs ir tā, ka mēs varam šādus ieguldījumus veikt tikai pašvaldībai piederošās telpās. Diemžēl jūsu privātās telpās mēs
remontus nevaram. Es jums pieprasu pašvaldības telpās, es jums tad pieprasu kā domes vadībai pašvaldības telpās centrā man nepieciešamo 250 kvadrātmetrus izremontētus pēc mana plānojuma.
Jā, labi, gaidām iesniegumu lūdzu, izvērtēsim.
Kādā veidā notiek šī izvērtēšana? Ja pieņemsim, kaut kurā brīdī mums šim uzņēmumam bija nepieciešams paplašināt darbību, kur ir kaut kādas tehniskās specifikācijas par telpu, teiksim, platībām, par komunikācijām un par cita veida nodrošinājumu, kas viņam bija nepieciešams. Kur ir teikts, ka, piemēram, viņam pašam interesē telpas, kas ir divos stāvos? Kādā veidā vispār domē tiek burtiski manipulēts ar informāciju, informācija tiek turēta kaut kādā pāris cilvēku šauru lokā, un mums tiek nolikti priekšā balsojumi par simtiem tūkstošiem, dažreiz tik par miljoniem eiro.
Cienījamais Vucāna kungs, arī jūs izmantojat Preiļu novada domes izremontētas un aprīkotas ar visu aprīkojumu telpas. Jūs esat viens no šādiem piemēriem. Un jautājums, vai izsole notika?
Protams, ka tikai izsoles vai cenu aptaujas rezultātā.
Jā, un kāpēc jūs to varat darīt un citiem uzņēmējiem, ja mums ir telpas, mēs lieksim to darīt?
Mēs izmantojam tātad telpas skolās.
Cik jūs telpas izmantojat?
No skolas telpas nav bijusi speciāli kaut kādā veidā. Teiksim, izplānota un būvēta tieši mūsu uzņēmumu.
Es varbūt maz drusciņu tīri pakomentēšu par tām tehniskajām lietām un varbūt atbildēšu uz jautājumu un tā, lai nav par to projektu iesniegšanu. Jā, protams, mēs gatavojam, bija jāiesniedz pagājušo gadu 1. martā, ko mēs izdarījām šo te projektu un kā viņš tika. Protams, ka mēs saņēmām tieši no šī uzņēmuma viņu vajadzības. Viņu arī būvprojekts tika būvēts pēc viņu specifikācijām, skaņojot ar viņu cilvēkiem, kas bija vairākas reizes ēkā un tas nav kaut kam un kaut kā. Un viss viņus apmierināja tieši šī ēka, tieši šīs telpas, tā kā tur viss bija kārtībā, diemžēl. Un šoreiz es teikšu, tā varbūt ne mūsu neizdarības, bet arī Covid ievies savas tiešām korekcijas un, diemžēl, nevarēja noslēgt šo te lokālu plānojumu. Centrālā finanšu līguma aģentūra neļauj, pieņemsim, paildzināt vai citādā veidā atbalstīt šo projektu un vienkārši noraidīja. Un patreiz mums nav iespējas tiešām iesniegt uz sitienā šo te projektu pieteikumu atkārtot, laiks iet uz priekšu. Diemžēl uzņēmumam tas ir ļoti, ļoti akūti un es tiešām uzskatu, ka mēs domājam par visiem uzņēmumiem. Mums arī meža angārs tagad meža ielā tūlī sāks būvēties, lūdzu būs izsole, jebkurš, jebkā. Es nezinu, ir vēl kāda vajadzība, tiešām droši rasiet, būs vēl naudas, tā nav problēma. Mēs vēl Daugavpils ielā angārs pils, daudz kas ir priekšā, bet es tā īsti nesaprotu, kāpēc vai pret šo uzņēmumu, vai pret kaut ko, vai kaut kā tā būs izsola. Un, protams, ka mēs, nu, es nezinu, es uzskatu, ka mēs gribam atbalstīt jebkuru, jebkā, un par katru, vismaz es personīgi, es nezinu, uztraucos, bet, un, nu, tiešām arī, nu, par to novērtēm es jums nevarēšu komentēt, bet tā būs izsola, jebkurā gadījumā. Jā, bet mēs, protams, skatāmies, ka mēs tikko mēs varam, mēs mēģinām tās Eiropas naudas piesaistīt, bet, nu, ja tas tiešām ir jautājums tik akūts un nav iespējas uz patreizo brīdi un laiks iet uz priekšu, nu, tad mēs mēģinām atbalstīt šādi, kas es uzskatu mūsu gadījumā un priekš Preiļiem, ja tas arī ir eksporta uzņēmums, arī ļoti nozīmīgs un būtisks, arī tiešām arī darba vietas un, un ieņēmumi un tā, kas stāv neizmantot pašvaldību sēka, kur arī ir ieguldīts gan būvprojektā, gan tiešām arī laiks, daudz laiks, kas ir izniekots, nu es nezinu, gribētu teikt izniekots, lai noliktu šo te būvprojektu atkal kaut kur, kad atkal jāaktualizē, kaut kas jāpārtaisa, jāpārbūvē. Tur nav nekas iekšā, kas attiecas uz kaut kādām tehnoloģijām, tā ir tikai, un tiešām pa minimumu pat nebūs ne siltināta, bet tiešām nu tā tā ēka un ir veikts iepirkums pilnā apmērā. Būvprojekts pilnā sastāvā, viss ir apstiprināts, viss ir tehniski, nu, tāpēc es neredzu un neredzu iemesla, kāpēc arī ļoti ātri, un tas būvdarbu termiņš ir 4, nu, maksimums 5 mēneši, ko var izdarīt ātri šogad un arī sākt darboties uz pilnu slodzi. Tā kā mans komentārs, paldies.
Un tas, ko es dzirdēju, tad mēs esam realizējuši, dabojušies vienu uzņēmēju interesēs, par kādu izsoli mēs runājam. Jūs tikko pateicāt, ka mēs esam, teiksim, radījuši
projektu. Ai, ka saprot, iesniedzot ir Eiropas projektus.
Bet mainījušies ir spēles noteikumi, mainījušies spēles noteikumi ir pilnībā. Tu saproti, ko jūs darat tagad? Jūs ņemat kredītu vienam konkrētam uzņēmumam. Pašvaldībai
ir pienākums. Mēs objektam ņemam kredītu.
Saprot, vienam konkrētam uzņēmumam projekts ir uztaisīts pēc viena uzņēmuma vajadzībām. Par ko jūs runājat? Teiksim, atnāks tagad pieteiksies autoservis un ko mēs darīsim?
Aigar pieteiksies autoservis, autoservis nosolīs telpu nomu un viņš varēs te darboties. Arī ja jums ir interesi, jūs varat nākt un piedalīties izsolē, varbūt no jums kaut kur arī telpas ir pa mazām vajag lielākas lūdzu zīmeļa kungs nāciet uz pašvaldību, piedalieties izsolē un jūs varēsiet pretendēt uz šīm telpām.
Pašvaldībai ir jānodarbojas ar uzņēmēju darbību. Pašvaldībai ir jārada apstākļi, lai uzņēmēju šeit darītu.
Šitā mēs radīsim apstākļus. Mums ir tukšas telpas, kuras pieder pašvaldībai. Mēs katru gadu kaut kādu, kā saka, veicam, nu tās ir izmaksas. Tāpēc mēs gribam izremontēt šīs telpas, piedāvāt uzņēmējiem. Un par, es arī šodien esmu saņēmusi divus zvanus, ir interese par telpām, par angāriem, kurus mēs plānojam būvēt. Uzņēmēji paliek aktīvāki, neskatoties uz šo pandēmijas situāciju. Un tagad mēs reizē skatāmies kredīta noformēšanu, bet kredītu mēs neņemsim, ja nebūs notikusi veiksmīga izsole. Ja notiks veiksmīga izsole, tad arī tiks ņemts kredīts un tiks uzsākts telpu remonts. Ja izsole būs neveiksmīga, mēs šo pasākumu, protams, ka nerealizēsim.
Paldies, domas priekšsēdātāji. Beidzot, es dzirdu sakarīgu priekšlikumu no domas priekšsēdātājas puses. Tieši tā, mans priekšlikums sākumā arī bija, teiksim, sākumā atlikt šī jautājuma skatīšanu uz to brīdi, kad būs noslēgusies izsole.
Mums nevajag atlikt šī jautājuma skatīšanu, jo katra kredīta pieteikšana, sagatavošana prasa laiku. Mēs to darīsim, Zīmeļa kungs, vienlaicīgi. Formēsim kredīta dokumentāciju, veiksim tātad visus nepieciešamās darbības, lai izsole notiktu. Ja? Un tajā brīdī, kad būs izsole notikusi, mums būs uzņēmējs, mēs slēgsim arī līgumu ar būvnieku, kur šīs telpas sāks arī remontēt. Ja izsole būs neveiksmīga, mēs neuzsāksim telpu remontēšanu. No kredīta var atteikties jebkurā brīdī. Vai ir man kādi jautājumi, lūdzu?
Drīkst. Arī paturpināt un piebilst, varbūt arī viedokli izteikt šajā jautājumā. Mēs arī nu, patās dzirdējām gan tā kā projektu vadītājs stāstu par šo objektu, un tiksim, man kā preju iedzīvotājiem un deputātam arī šobrīd atbalstot šo jautājumu, arī saprotu, ka ir jāuzņem zinām atbildība par šo finansiem, kas ir paņemti, bet iedomāsimies to, ka mums mazā pilsētā ir iespēja ražotājiem uzsākt nu, tā kā pilnvērtīgu nu, tiksim, šo te ražošanu. kāpēc tā mēs viņu neatbalstītu? Pašvaldībai nav jālobē konkrēti viens uzņēmums. Šajos lēmumu projektos, kā mēs dzirdējām, var pieteikties uz izsoli visi ieinteresētie pretendenti. Un atkarībā no izsoles rezultātiem, tad arī redzēs, kurš tad veiks kaut kādas uzņēmējdarbības formas šajā ēkā. Un iespējams arī ir tā, kad, tad, kad, ja piemēram, nu, izskanē viedoklis, ka projekts ir nu, tā kā projektēts konkrēti uz vienu, bet būdami vēl nav sākušies nekādi. Un, ja, teiksim, šī te izsola beigsies, es iedomājos, un ja šo objektu, nu, tā kā izsola uzvar tāds uzņēmējs, kurš apskatot šo projektu, konstatē, ka tur ir nepieciešams kaut kādas izmaiņas, un šķiet, ka to vēl arī var visu izdarīt, vai nav taisnība.
Kurš maksās par šīm izmaiņām?
Autoru uzraudzības kārtā.
Kurš maksās
par uzraudzības? Nē, Aigar, nav jāmaksā papildus, tikai autoru uzraudzības kārtā esošajā finansējuma pielāgošanas darbi. Man šķiet, ka nu, ne jau tur, kad tur visu tagad ir jāpārbūva pilnīgi citādāk, jā, bet tik, cik var atļauties nokuriģēt. Es domāju, ka tas ir pieņemami. Un es nezinu, man personīgi šķiet, ka par katru uzņēmēju jācīnās. Par jebkādu uzņēmumu.
Jācīnās.
Jo tas ir darba vieta.
Juri, jācīnās par katru uzņēmēju. Precīzi. Vienkārši šeit ir bišķi savādāk situācija. Paskatāmies uzņēmums konkrētais, par ko iet runa dotajā brīdī. Viņš tikpat labi vienā brīdī pēc diviem gadiem no šīm telpām var aiziet projām un meklēt lielākas telpas, jo zinot viņu ražošanas apjoma iespējamo pieaugumu. Mēs varam dabūt otru ļoti, ļoti spēcīgu lielu uzņēmu, kuram šie te kvadrātmetri būs gaužām par mazu. Pirmkārt, tas ir pirmkārt, otrkārt, teiksim, ražošanā divos stāvos. Tā ir nepieciešama tehnoloģiski, iespējams tikai, ja nemaldos stikla vilkšanai, varbūt kaut kādām vēl specifiskām lietām, bet šeit ir, nu, skatoties par šo drošību, divos stāvos ražošanas lieki riski, būsim godīgi. Uzņēmējs pilnīgi noteikti ražošanas uzņēmumam būtu jābūt vienā stāvā, vienā angāra stāvā, būsim tā, lai viņam būtu iespēja paplašināties un lai viņš točno nekur no tās vietas, kā teikt, neaizietu projām un strādātu. Šeit un būtu ieinteresēts attīstīties vairāk un vairāk. Ja, jo, teiksim, ja šī brīdī uzņēmuma kapacitāte ir viena, pēc kāda brīža viņa būs, teiksim, krietni lielāka, ko mēs darīsim tad, mums ir 400 tūkstoši, kaut kas ir izdarīts, atkal pārbūvēsim. Nu, te iet runa par to, šim uzņēmumam, Juri, piedod, sabiegšu, šim uzņēmumam, kā ražojošam uzņēmumam, viņam ir jādod šī te telpa, papildus, kur viņam izvērsties. Un kāpēc, teiksim, tas nevar būt angārs, angāra daļa, kur ir, kur es pieļauju arī uzņēmējiem būtu vienkāršāk, interesantāk un vieglāk strādāt šī brīdī. Jo, ja tu, teiksim, ja tev ir jāvalkā kaut kādas paletes no viena stāvu uz otru stāvu, tad tā ir viena lieta. Bet, ja to ar elektrokāriņu var izvadāt paletes pa vienu, uz noliktavu, uz otru, uz dzesētavu, uz skaltētavu, sazin, kurien vēl, teiksim, uz noliktavām, tad tā ir pavisam cita, tās ir citas izmaksas. Ja mēs gribam uzņēmējiem tiešām palīdzēt, mums jārīkojas tieši šādā veidā, ka mums jādot iespēju viņam vienā stāvā strādāt.
Nē, Juri, pilnīgi pareizi. Nē, es, ja drīkst, es arī piekrītu, teiksim, tam, ko Juris saka, bet uzņēmējs šobrīd, nu, redziet, kas ir par lietu. Kā jau Sanita stāstīja, tad šis uzņēmējs ir šīs telpas apskatījis un izvērtējis, ka viņas pilnīgi, nu, pietiekamas ir ražošanai. Vienīgi tas, ka tas finansējums, kas bija... Nu, tā kā paredzēts, ka būs no Eiropas atbalsta, tad nu, vienkārši nebija.
Bet... Izsole parādīs.
Erta
kungs būs izsole, un ja mēs kļūdāmies, varbūt mums liekas, ka uzņēmējiem ir vajadzīgas kādam šīs telpas, un pa lielām tur nekāda pārbūve netiek darīta. Lūdzu, cienījamie deputāti, varat atnākt tiem, iepazīties ar tehnisko projektu, nekādas telpās izmaiņas netiek, nekāda speciāla pielāgošana telpās nenotiek. Un līdz ar to šeit var piedalīties jebkurš nevajadzēs uzņēmējiem šīs telpas, viņš izsolē nepiedalīsies, mēs neriskējam šodien ne ar ko. Lūdzu, vai ir vēl jautājumi?
Ja nekas netiek pārbūvēts pats būtības, kur mēs pusmiljonu liekam?
Tiešām. Kas tiek izdarīts par šiem?
Nu, atnāciet, apskatieties, tā mēs jūs varējāt to izdarīt jau. Tā, Sanita, jāgribēja runāt?
Nu, es cīpu, ka ražošana ir tikai viņiem pirmais stāvs, otrais stāvs ir kaltēšana, ja Juris, nu, saka, ka otrā stāvā, jā, viņi paši to saprot, otrā stāvā notiek tikai kaltēšanas process, un pirmajā stāvā ir tātad šīs te iekārtas un ražošanas process notiek. Ir lifts, kā viņš saucas, nu, kravas lifts, nezinu, tiek iebūvēts, tur vēl arī teritorija, tā rampa ir jānoņem, lai varētu piebraukt arī tīri loģistiski, logu nomaiņa, betonēšanas grīdas, nu, diemžēl tagad šodien tās cenas ir tādas, kādas viņas ir, un tomēr ākā ir apjoms, zināmā mērā, diezgan liels kvadratūra ziņā, gan arī 700 kvadrātmetri, respektīvi, nu, tā kā, un ja par saskaņojumu, jā, tas nav līgums, bet uz ģenu plāna ir saskaņojums ar visiem dzīvokļu īpašniekiem, visi piekrita, un nevienam nebija nekāda pretenzija izstrādāja, bet būtu jau toreiz uz iesniegšanu.
Par saskaņojumu izstāsti, par ko, kam piekrita mājas iedzīvotāji? Kam piekrita mājas iedzīvotāji, teiksim, sanitāri jautājums?
Aigar, atvainojiet. Kādā
plānojam izmaiņē, ka tur būs jauka centra apbūve?
Runājot ar mājas iedzīvotāji tika informāti par to, ka šajā ēkā notiks remontdarbi un ka varētu būt papildus, teiksim, trokšņi, par ko jūs runājat, Sanita, parādiet šo koplīgumu un runājam tālāk.
Viņi, ne, koplīgums mums nav, izstrādājot būvprojektu, lai viņi vispār varētu izstrādāt būvvalde apstiprināt. Uz ģenu plāna obligāti vajadzēja visus saskaņojumus. Viņi tika informāti un arī visas vēstules pat apkārt esošajām privātu mājām tika izsūtītas vēstules, kad bija lokāla plānojuma izstrāde, kad no publiskās apbūves tiks uz jaukta centra apbūvi. Visi ir informāti, ar visiem runāja personīgi. Respektīvi ir ok par būvdarbiem, tāpēc, ka mēs nezinām, kad viņi būs atbalstīti, neatbalstīti, protams, ka tas vēl tāds nav, bet arī jebkurā kā jebkurā dzīvoklī šie darbi, protams, ka ir jāskaņo, ir zināmi laiki, no kura līdz kuram tu to vari darīt, to jau nosaka kaut kādi citi noteikumi. Es domāju, tā taču nav, protams, jau neviens nevarētu remontēt neko absolūti.
Par kādu koplīgumu runā vārtātājs Juris Borskis?
Nu, viņš varbūt netā to nosaucēs tev. Es nevar, par vērtēm es tev nevaru neko.
Es jums vēlreiz tikai vēlos atgādināt, tiešām varbūt padomājam vēlreiz par to ražošanu vienā stāvā. Goda vārds vienkārši, mēs varētu ļaut tiešām šim uzņēmumam ļoti, ļoti attīstīties un aiziet, teiksim, nezinu, būšu ļoti varbūt nu, tāds ideālists un nu, varbūt negluži preļu siera, bet nu, pilnīgi noteikti lielā starptautiskā. Lielā starptautiskā arēnā izējošu uzņēmumu, eksportējošu 100%, un vienkārši, ja mēs ieslogam viņu varbūt mazās telpās, tā būs vietas, nebūs izaugsmiem, tā būs ļoti liela kļūda.
Jā, paldies.
Padomājam par, varbūt tās par šo, teiksim, angāru tipa vietu, un varbūt varam piedāvāt uzņēmējiem, Meža iela angārs tiks būvēts, varbūt tur varam piedāvāt, varam kaut kā savādāk domājam. Paldies.
Paldies, cienījumie deputāti. Vēlreiz atkārtošu. Pirmkārt, tās ir pašvaldības telpas. Mums ir iespēja viņas izremontēt un nodot izsolē. Ja izsolē nepieteiksies neviens pretendents, tad mēs šo kredītu neņemam un būvdarbus neveicam. Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad lēmumu projektu jau es sākumā nolasīju. Lūdzu, kas par sagatavoto lēmumu projektu? Tātad Maruta Plīvda par. Jurisarts?
Jurisarts par.
Paldies. Nedzirda Hļebņikova?
Nedzirda Hļebņikova par.
Paldies. Ineta Liepniece?
Ineta Liepniece par.
Paldies. Valentīna Madelāne.
Valentīna Madelāne par.
Paldies. Māra Pudnika.
Māra Pudnika pret.
Paldies. Evalds Vilcāns.
Vilcāns par.
Paldies. Arīs Vucāns.
Arīs Vucāns pret.
Paldies. Juris Vucāns.
Juris Vucāns pret.
Paldies. Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies. Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis pret.
Paldies. Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Līdz ar to ar 8 balsīm par, 4 pret, lēmums pieņemts. Tālāk varam pāriet pie otrā jautājuma, tātad par pašvaldības līdzfinansējumu prioritārā projekta pašvaldības ēkas Paulāna ielā 1A pārbūve Preiļos realizācijai. Tātad ir priekšlikums tātad paredzēt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu prioritārā projekta pašvaldības ēkas Andrija Paulāna iela 1A Preiļos pārbūve realizācijai. Būvdarbiem, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai par kopējo summu tātad 63.022,46 eiro apmērā. Kopējās izmaksas projekta tātad atkārtojas vārds izmaksas, lēmu projektā sastāda 463.022,46 eiro, tā ir skaitā PVN 21%. Tātad pašvaldības budžeta līdzfinansējumu paredzēt no 2021. gada papildus budžeta ieņēmumiem, tas ir 63.022,46 eiro centi, tātad pārējie ieņēmumi sadaļa atgrieztie līdzekļi no Siepriļu slimnīca pamata kapitāla palielināšanas. Ņemot tātad prioritāro aizdevumu, vai šim punktam ir jābūt? Es atvainojos juristiem. Ņemot prioritāro aizdevumu valsts kasē. Šis punkts nav nepieciešams trešais. Lūdzu speciālistiem Jolanta Gžibolska. Tā no juristiem, kas piedalās. Aldis Džeriņš. Lūdzu, Aldi, vai šim punktam ir jābūt šeit? Tā, cienījamie kolēģi, kur jūs man esat pazuduši. Otrais, par trešo punktu ņem prioritāro aizdevumu. Šeit mums nav vajadzīgs šis punkts.
Nu, to var sagatavot tā, ka būs, ka nokomentēt varbūt Jolanta.
Vai tas ir nepieciešams? Jolanta nepiedalās laikam pašlaik. Ne, ir Jolanta. Jolanta? Jolanta? Tā, Jolanta Gžibolska, redzu, ka esat, bet vai ņemot prioritāru aizdevumu, es nesaprotu šī punkta jēgu pašlaik.
Viņa nāk, ka nav vajadzīgs, jo mēs jau pirmajā jautājumā.
Jā, nu tātad šeit šis punkts nav vajadzīgs, jā?
Viņa nāk, reku. Labdien, man skaļrunis nestrādā. Šajā gadījumā to var ņemt ārā, jo mums ir pieņemts lēmums.
Jā, paldies, paldies. Jā, paldies. Tātad, un trešais punkts, finanšu analītikiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi?
Man ir jautājums, vai pēc budžeta pieņemšanas domē ir skatīts jautājums par izmaiņām 2021. gada budžetā, un konkrēts jautājums, vai mēs esam vispār balsojuši par papildus ieņēmumiem? Vai šo jautājumu vispār drīkst skatīt, ja nav bijušies, teiksim, ja nav apstiprināts šie papildus ieņēmumi un līdz ar to nav, teiksim, veiktas izmaiņas 2021. gada budžetā.
Jolanta?
Tad, kad... Jā, Nolda Džeriņa datora. Pagājušajā domes sēdē tika lemts par to, kad tiek atskaitīti pamatkapitāla līdzekļi no Preiļu slimnīcas. Un tie ir tie līdzekļi, kas atgriezīsies mūsu budžetā un ko mēs varēsim ieguldīt tālāk projektā līdzdalībā.
Tāpēc
beigt grozījumus budžetā.
Tātad es nesmuļķis jūs ļoti labi, teiksim, tā kā stāstījāt. Pagājušā domas sēdē mēs par to nelēmām, teiksim, mēs atcēlām lēmumu projektu, ar kuru mēs bijām domājuši, teiksim, to naudu ieguldīt priekš slimnīcas pamatkapitālā. Tā, tas, ka tā nauda fiziski ir atgriezusies, nav atgriezusies, man šajā gadījumā neinteresē. Jautājums ir konkrēts. Vai ir veiktas izmaiņas atbilstoši likumam 2021. Gada budžetā? Prieļu novada 2021. Gada budžetā.
Jolanta, vai Zīmeļa kungs ir tā, ka tātad pagājušā domas sēdē mēs lēmām atgriezt un finanšu analītiķiem arī likām veikt nepieciešamos budžeta grozījumus, savukārt ar šo lēmumu projektu mēs atkal liekam finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus.
Deputāti nav balsojuši par budžeta grozījumiem. Nevienā sēdē pēc budžeta pieņemšanas Preiļu novada domes deputāti ne 8, ne 15 nav balsojuši par budžeta grozījumiem. Man nevajag stāstīt, no kurienes tā nauda nāk un vēl kaut kā man neinteresē. Tīra, netīra, man interesē, vai ir bijuši šie grozījumi atbilstoši likumam.
Aprīļa domes sēdē būs punkts, lēmuma projekts par izmaiņām šī gada budžetā.
Tad arī lemsim, vai ne? Juristi skaidrojumu.
Tātad vai mēs pašlaik varam pieņemt šo lēmumu projektu, lūdzu? Jolanta, vai mēs varam pieņemt šo lēmumu projektu?
Protams, ka varam.
Jā, labi, paldies. Paldies, vēl kādi jautājumi?
Varbūt tad izlasīsim, Jolanta, kopā Preiļu pašvaldības nolikumu. Atrodiet to punktu un paskatieties, kādas darbības drīkst veikt, kad nav veikts, teiksim, šīs te budžeta grozījuma.
Tā mēs varam atbildēt, lūdzu.
Es to visu paklausījos, es atvainojos, ka iesos sarunā. Papildinām ar vēl vienu.
Aldi, nedzirdām tevi?
Nu, es tagad domāju vienkārši analoģijās mums atnāk dažādi finansējumi un viņus ieskaita pašvaldības budžetā, bet grozījumus taču veic nevienmēr tādī dienā.
Jā, bet tad, kad mēs gribam veikt kaut kādu, teiks, novirzīt šo naudu, mēs parasti balsojam par to un neaizmirstam kungi un dāmas, ka šī ir ārkārtas domas sēde.
Es domāju, attiecībā par Aigara teikto, mēs nevaram mainīt dienas kārtību, bet papildināt lēmumus vai izmainīt lēmumu punktus, mēs to varam. Un Aldis Džeriņš jau ieminējās, mēs varam ievikt punktu par grozību par budžeta izmaiņām vai grozīšanu, kā mēs to parasti darām.
Vai kāds var tagad esošās domes sēdes ietvaros precīzi, juridiski, korekti noformulēt šo punktu, kā tas, teiksim, pienākās atbilstoši likumam? Paldies.
Jā, tātad pareizais formulējums būs tūlīt sekundi.
Maru, tad rīkst? Maruta, priekšsēdētāji, jūs dzirdat mani?
Jā, es dzirdu. Jā, lūdzu.
Varbūt tās, lai šo jautājumu, vai ārkārtas domas sēdes laikā drīkst pārtraukumu? Tā. 5 minūšu līdz 10 minūšu laikā.
Tad es vēlreiz nolasīšu tātad lēmuma daļu. Tātad pirmais punkts. Paredzēt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu prioritārā projekta pašvaldības ēkas pa Andrija Paulāna ielā 1 aprīļos pārbūva realizācijai, būvdarbiem, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai 63 022,46 eiro apmērā un kopējās izmaksas projektam sastāda tātad 463 022,46 eiro centi tajā skaitā PVN 21%. Tātad pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 63 022,46 eiro apmērā paredzēt no 2021. gada papildus budžeta ieņēmumiem. Un tātad 63 022,46 pārējie ieņēmumi atgrieztie līdzekļi no SIA Prieļu slimnīca pamatkapitāla palielināšanai. Un trešais punkts finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus. Lūdzu, tas arī ir lēmuma projekts. Tikko mums arī Jolanta atbildēja, ka tādā veidā mēs varam lēmt.
Parasti, kad notiek budžeta grozījumi, teiksim, tiek nosaukt šī gada budžeta cipars.
Budžeta grozījumos, Aigar, šīs izmaiņas jūs arī dzirdēsiet.
Bet mēs nevaram balsot tagad, jo mums nav veikti šie grozījumi. Mēs nedrīkstam pieņemt lēmumu, teiksim, balstot, ja deputāti nenobalso par budžeta grozījumiem, kas notiek tālāk? Ko jūs darat?
Jolanta.
Finanšu analītiķi var darīt, da jebko, teiksim, bet piemēram deputāti nenobalso, ja jums liekas, ka jūs 8 varat nobalsot, viens saslims ar Covid un neatnāks uz domes sēdi. Nu, un kas notiks tālāk?
Tā, lūdzu, juridiskās daļas pārstāvjumu šodien nav. Aldi, man lūgums tev uzdoties.
Bet ir pagājušajā domes sēdē ir pieņemts lēmums par pagājušā gada lēmumu attiecīgu atcelšanu. Kas viennozīmīgi paredz to, ka šie līdzekļi tiek atskaitīti atpakaļ, kas bija pārskatīti pamatu kapitāla palielināšanai. Tur nav nekādu variantu, jūs paši balsojāt par to.
Jā, labi, paldies. Tā, vēl kādi jautājumi?
Vai šo lēmumu nevar papildināt ar 4. punktu, ka šo lēmumu drīkst pārsūdzēt administratīvā tiesā?
Šis lēmums nav administratīvais akts.
Jā, labi, paldies. Tā, vēl kādi jautājumi? Tā, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par pašvaldības līdzfinansējumu prioritārā projekta pašvaldības ēka tātad atvainojos. Paulāna ielā 1A pārbūve Preiļos realizācija, tātad 2. punktu, kas lūdzu par Maruta Pļūda par Jurisarts.
Jurisarts par.
Paldies, Nadežda Kļebņikova.
Nadežda Kļebņikova par.
Paldies, Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Paldies, Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Paldies, Māra Pudnika.
Māra Pudnika pret.
Paldies. Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns pret.
Paldies, Jūris Vucāns.
Jūris Vucāns pret.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis pret.
Paldies, Jūris Želvis.
Jūris Želvis par.
Paldies, tātad ar 8 balsīm par, 4 balsīm pret, lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk, tātad pārējām pie trešā jautājuma par nekustamā īpašuma Andrija Paulāna ielā 1 aprīļos nomas tiesību izsoles organizēšanu. Tātad izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Andrija Paulāna ielā 1 aprīļos nomas tiesību izsoles organizēšanu konstatēts, ka tātad Preiļu novada pašvaldībai piedarošajā īpašumā ir plānots veikt iekštelpu rekonstrukciju 583,17 kvadrātmetru platībā un piegulošās teritorijas labiekārtošanu ar mērķi nodot nomā telpas uzņēmējdarbības veikšanai. Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma privatizācijas un atsvināšanas komisija ir jārīko nomas tiesību izsoli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā. Tātad ar 7732 pret 10195 domāmo daļu no zemes vienības un būves neatdzīvojamās ēkas, ēkas kopējā platība ir 1065,50 kvadrātmetri, daļa 773,2 kvadrātmetru platībā nomas tiesību iegūšanai izsolē personai, kura piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību. Ir tātad saņemts neatkarīgā vērtētāja Jura Borska 2021. gada 19. martā noteiktā nekustamā īpašuma Andrija Paulāna iela 1A Preiļos tirgus nomas maksa gadā ir 18,000 eiro vai 1500 eiro bez PVN mēnesī. Un pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 14. panta 1. daļas 2. punktu ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem numur 97 publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi, tātad ir priekšlikums balsot par sekojošo. Tātad iznomāt nekustamo īpašumu Andrija Paulāna iela 1A Preiļos. Tātad 773,2 kvadrātmetri platībā uz 30 gadiem no objekta nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Apstiprināt nekustamā īpašumā Andrija Paulāna iela 1A Preiļos nomas tiesību mutiskas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. Trešais noteikti iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu 1500 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un izsoles ar izsoles soli 25 eiro bez PVN. Uzdot Preiļu novada domes nekustamā īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijai organizēt iznomājamā objekta nomas tiesību mutisku izsoli attālinātā veidā un pieņemt lēmumu par iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Preiļu novada domes juridiskajā daļā sagatavot un organizēt nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju un atbildīgais par lēmumu izpildi Vita Biezaite. Pielikumā ir nosūtīti tātad izsoles noteikumi uz 13 lapām. Lūdzu, varbūt Vitai Biezaitei kaut kas ir bilstams, lūdzu.
Nu, varbūt jautājumus uzdot, es nezinu, it kā viss ir uzrakstīts.
Jā, labi, paldies, jā, lūdzu.
Jā, man neiet, nezinu.
Vai ir kādi jautājumi?
Jā, man ir jautājums. Saskaņā ar likumu par pašvaldību 14. panta 2. daļas 3. punktu pašvaldībā ir pienākums racionāli un liederīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Tā skan šis 14. panta daļa no šī 14. panta. Tad jau izskatot iepriekšo jautājumu, teicu par šo te, tiksim, vērtējumu, kas ir, uzskatu viņu par fikciju, šī vērtējuma domē nav. Šī noteiktā nomas maksa, kas ir eiro 94 par kvadrātmetru, tā ir atbilstošā Preiļu pilsētā, tiksim, neremontētām telpām. To var paskatīties ļoti daudzos līgumos, kas ir noslēgt uzņēmējiem, tiksim, realizējošos arī Eiropas, tiksim, projektus, kur ir jāparāda līgums, kad ir parakstīts vismaz uz 7 gadiem. Visur ir noteikums līguma obligāti jābūt reģistrētam zemes grāmatā. Nevis, teiksim, iznomāt, nomniekam ir tiesības reģistrēt iekšā. Ja nav šīs obligātās prasības, teiksim, uz līguma reģistrēšanu zemes grāmatā, uz noteiktu laiku, kad šis līgums, teiksim, ir nelaužams, tas ir nesaimnieciski. Tādu līgumu, teiksim, tādu līgumu atkal nevar parādīt nevienai, teiksim, atbildīgai iestādei. Un šeit, kad paskatoties, šeit risku, teiksim, ir vairāk, kā saprašanas, teiksim, divi mēneši, teiksim, uzsaku aizvēl līgumu, kas notiek ar to investīciju, kas notiek ar tām telpām, jo domai attiecībā uz šo ēku atgādināšu, teiksim, ir bēdīga pieredze attiecībā uz to uzņēmēju, kurš te nāks ražos, būs šūšanas ceks, aizgāja uzņēmējs projām, nesamaksāja ne valstī, ne darbiniekiem, ne domai. Tad, kad mans iebildums bija par to, ka šis līgums ir jāreģistrē zemes grāmatā, par mani vienkārši, teiksim, iesmēja. Principā, godīgi sakot, jau tas ieguldījums, kas ir veikts šajā ēkā, teiksim, priekštā uzņēmē, teiksim, jau ir radījis zaudējumus domē. Neņemt vērā šos visus, teiksim, noteikumus izstrādājot šo te nomas līgumu, man liekas, ka tas ir, nu, maigi sakot, viegli prātīgi. Vai es varu tagad teikt kaut ko vairāk iebilst? Droši vien, ka nē, jo, principā, pēc būtības šāds, teiksim, līgums, teiksim, viņš nedara, viņš ir jāpārstrādā. Paldies.
Nu, es laikam īsti nepiekritīšu, ka viss ir tik ļoti slikties, gan piekrītu, ka varbūt līgumā paredzēt, ka nevis nomniekam ir tiesības ierakstīt noslēgto nomas līgumu zemes grāmatā, bet ka viņam ir jāieraksta. Tas ir pirmkārt, tas jau nav nekas akmeni iecirsts, un otrkārt vēl jau arī var papildināt. Teiksim, ja nomas līgums tiek lausts pirms termiņa, tad ir procentuāli jāatgriež ieguldījumi. Nu, tas taču viss ir papildināms, tas jau nav...
Bet mēs šodien balsosim par šo, teiksim, izsoles noteikumiem, tā skaitā par šo līgumu, kurā brīdī jūs taisaties kaut ko papildināt, apstiprināt, vai kas būs tie cilvēki, kuri papildinās un apstiprinās? Un jautājums, ar ko iet?
Pirmām kārtām ir arī šiem... Izsoles noteikumiem pievienots klāt nomas līguma projekts, un tas ir tikai projekts, un jātiek lemts ar kaut kādi vēl papildu šie nosacījumi, viņus taču iestrādā nomas līgumā ar izsoles uzvarētāju.
Vita, mēs varam šīs izmaiņas tagad iekļaut tātad, nomas līguma paredzēt?
Jā, nu kā, nu tas taču ir ļoti vienkārši, nu nekā tur tāda nav. Tas ir tā, kurš tas bija punkts? Tu
nu, tātad lūdzu precizējiet šos punktus, iekļaujot.
7. Punktā, tātad ir nevis nomniekam ir tiesības ierakstīt noslēgto nomas līgumu zemes grāmatā, bet nomniekam ir, nu es nezinu, varbūt tā skaisti nemāku noformulēt, jā, bet tātad nomniekam ir jāieraksta nomas līgumu zemes grāmatā. Izdomus, kas saistīt ar līguma ierakstīšanu atzīmes dzēšanu zemes grāmatas atznomnieks, tas jau ir, jā, tas ir vienkārši precizēt, kad ir jāieraksta nomas līgums, un tad papildināt vēl arī ar to, ka ja nomas līgums tiek lausts pirms termiņa, tad ir jāsac procentuāli šie ieguldījumi.
Jā.
Ko tu saproti ar vārdu procentuāli? Es vienkārši nesaprotu tagad.
Procentuāli ir ļoti vienkārši. Ja nomnieks nomā, teiksim, objektu 10 gadus, līgums ir noslēgts uz 30 gadiem, tad procentāli izrēķinā, cik ir 10 gadus, viņš tomēr ir pildījis savas saistības. Jūs mani dzirdat, jo man palāks ekrāns ir palicis.
Nē, es klausos, jā. Jā.
Es dzirdam, visi dzirdam.
Jo man ir palāks ekrāns, diemžēl brīžiem kaut kas nav. Nu, lūk, un tad ir par to atlikušo daļu, ja gadu, tad atlikuši.
Okay. Man ir juridiski.
Nu, kā saka, nodrošināties, lai nav tā, ka, nu, pacēla cepuri un aizgāja.
Man ir juridiski korekti piedāvājumi, var pieņemt vai nepieņemt. Piemēram, pirmais paredzēt izsoles noteikumos uzņēmēja pienākumu vismaz daļai līdzfinansēja tā, kas pārbūvi. Tas ir viens otrs. Paredzēt izsoles noteikumos līgumsodu, kas uzņēmējiem būs jācieš gadījumā, ja pēc viņa iniciatīvas tiks pārtraukts nomas līgums pirms termiņa, nosakot līgumsodu, piemēram, 10% apmērā no kopējā līguma summas.
Nu, ir būtiski priekšlikumi, es nezinu, juristi te piedalās, nepiedalās, kā par viņiem balsu atsevišķi, es to nekomentēšu, nezinu.
Būtu to precizējuši jautājums, cik lielā apmērā piedalās ar savu finansējumu?
Ir jālim deputātiem un droši vien ekonomistiem, teiksim, ir jāpasaka, bet nenoteikt, nenosaukt šīs summas vai nenosaukt šos, teiksim, procentus, ko pēc tam var dažādi, teiksim, sareiķināt, jā. Nu, tas Vitas priešlikums, ja ir 469, tad mēs saprotam, 469, ja mēs izdalām, teiksim, uz 30, mēs saprotam, ka tie ir kaut kādi plus mīnus tie 15-16 tūkstoši gadā. Tātad, ja es pareizi saprotu no Vitas priekšlikuma, 10 gadi, teiksim, viņš būs nomājis, būs samaksājis 150 tūkstoši, pašos, un tad viņš aiziet projām, teiksim, kā jūs no viņa piedzīsiet atlikušos 300 tūkstošus, es gribētu redzēt, teiksim, tas atkal būs nesamērojams līgums priekš šos līgumus, teiksim, tādā veidā nestāda.
Nu, kāpēc? Līgumi ir dažādi, es esmu redzējusi ne tādus vienu.
Nē,
nu, varbūt to, ko, tā, to, kas būtu jāpapildina līgumā. Tātad līgumā ir priekšlikums papildināt to, ka uzņēmējiem ir jāiegūdās arī būvniecības izmaksās. Tad cik lielā apmērā?
Mans priekšlikums 10%.
Un otrs līgums sots 10%, ja pārtrauc līgumu pirms laika.
Jā, ja pēc nomnieka iniciatīvas tiek pārtraucis līgums, tad soda nauda ir 10% apmērā no kopējās līguma summas.
Labi, Vita, piefiksē?
Nu, jā, es piefiksēju, tikai man ir jautājums, tas ir, Aldi, tas ir līgumā. Paredzēts, ne jau izsoles noteikumos.
Līgumā, jo līgums būs pielikums izsoles noteikumos.
Nu jā, tas jā. Nevis izsoles noteikumos, tie ir tie papildinājumi, nu,
līguma.
Tā kā tie līgumam.
Jā, bet, nu, izsoles, tad izsoles laikā uzņēmējs jau zina, ka viņam ir jābūt 10% līdzfinansējumam.
Līdzfinansējumam un tas, ka viņš nevarēs pārtraukt līgumu bez līgums sodāt.
Jā. Ļoti labi priekšlikumi, Aigar.
Kad es varēšu iepazīties ar šo līguma projekta tekstu?
Viņš bija pielikumā.
Ar šīm, te teiksim, izmaiņām.
Ā, ar izmaiņām.
Nu, tūlīt īstenībā viņus var iekļaut iekšā. Pamēģināsim ielikt tūlīt.
Uzreiz jāiekļaut, jā.
Jā, tūlīt.
Jā, ir izdarīts, Vita? Tātad.
Jūs varbūt turpiniet skatīt, mēs
jā. Labi, labi, vēl kādi jautājumi par šo izsoles nomas tiesību organizēšanu. Tātad viss, kas priekšlikumi, kas tika piedāvāti, tiks iekļauti nomas līgumā, un tātad izsoles dalībnieki arī būs iepazinuši, varēs iepazīties ar šo līgumu, tātad 10% jābūt ir līdzfinansējumam, un ja līgums tiek lauzts pirms termiņa, ir jāsamaksā soda nauda arī 10% apmērā no kopējās remonta izdevumu tāmis. Jā, cik es saprotu?
Tā. Jā, nu tad tikai jāpiefiksē esošās un, kā saka, nākotnes tāmis, jo priekš vēl neviens projekts, kurš būtu iekļāvies tā kā šajās izmaksās.
Nu, tā mēs nepiekritīšu, Zīmeļa kungs. Mums ir ļoti dažādi. Un vispār pēdējos, man liekas, 4 gados mums bija tikai viens projekts, kur mēs balsojam par papildus finansējumu. Pārējos mēs esam iekļaujušies izmaksās vai arī ir iekonomēti līdzekļi, bet, diemžēl, mēs to diezgan ātri visi aizmirstam un varam tikai iekot par to, kas kādu reizi varbūt ir tikai bijis. Tā, tātad izmaiņas projektā tiks arī parādītas ekrānā, cik es saprotu, jā? Ir nedaudz jāuzgaida, lai tas tiktu korekti atspoguļots.
Varbūt var turpināt nākošo izskatīšanu, tūlīt tiks precizēts līgums.
Nu, varbūt, ka pabeigsim, ko mēs te liksim. Bet nu, tūlīt tiks arī iestrādāts, vai deputātiem nav iebildumu, ka balsojam par šīm, tātad par lēmumu projektu ar iepriekš minētajām, nosauktajām izmaiņām. nomas līgumā prognozējamajā. Ja, ja nav pretenziju, tad varam balsot par sagatavoto lēmu projektu. Ir kādam pretenzijas? Varam balsot? Ja neviens neiebilst, cik es saprotu, tad varam balsot, kas lūdzu par trešo šodienas ārkārtas domas sēdes jautājumu. Tā, Maruta Pļūda par, Juris Erts.
Juris Erts par.
Paldies, Nedzirda Hļibnikova.
Nedzirda Hļibnikova par.
Paldies, Inata Lietniece.
Inata Lietniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Paldies, Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Paldies, Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Tic ar to jautājums pieņemts ar noklātesošo deputātu skaita vienbalsīgi. Tātad beigās gaidām, kad būs parādītas izmaiņas. Tā, un tad pārējām pie ceturtā jautājuma par aizdevumu Latvijas-Lietuvos pārrobežu programmas projektam vides kvalitātes uzlabošanas pasākumu publiskajās ūdens tilpnēs Latvijā un Lietuvā. Tātad ir mums tad ir realizācijā pašlaik par Latvijas-Lietuvos pārrobežu programmas projekts vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdens tilpnēs Latvijā un Lietuvā, un šī projekta ietvaros tiek plānots veikt Preiļu parka dīķu un kanālu pārbūvi pirmo kārtu. Projekta ietvaros ir veikts iepirkums, atklāts konkurss saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas pirmā apakšpunktu, un iepirkuma komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar Siebauskas meliorācija par Preiļu parka dīķi un kanālu pārbūvi. Tātad saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām iepirkums kopējā summa ir tātad 367 148,47 eiro, tā ir skaitā PVN 21%, būvuzraudzības izmaksas sastāda 11,337,70 eiro, un autora uzraudzības izmaksas 9438 eiro, tā ir skaitā PVN 21%. Un pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. pantu, likuma par pašvaldību budžetiem 22. un 22. panta pirmo apakšpunktu un saskaņā ar likuma par valsts budžetu 2021. gadam 12. panta otrā punkta pirmās daļas un saskaņā Latvijas-Lietuvos pārrobežu programmas projektu vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdens tilpnēs Latvijā un Lietuvā un veiktajām iepirkumiem ir priekšlikums tātad ņemt aizdevumu valsts kasē uz 20 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi Latvijas-Lietuvos pārrobežu programmas projektam vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdens tilpnēs Latvijā un Lietuvā ietveros nepieciešamo Preiļa parka dīķu un kanālu pārbūves darbu, tak ļūdu jāizlabo, būvuzraudzības un autoru uzraudzības izmaksu sekšanai par kopējo summu 387,924,17 eiro, tā ir skaitā PVNs. Aizdevuma pamatsumas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2023. gada jūnija mēnesi un aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Atbildīgais par lēmumu izpildi Inese Matisāne un Inese bija jāpiedalās sēdē. Inese ir lūdzu. Inese, neredzu.
Nien, esmu jā.
Ir Inese lūdzu, varbūt varī. Tuvāk pastāstīt par projektu deputātiem, cik kādā studijā ir un kas notiek un kas ir plānots darīt. Un cik arī intensitāte ir no pārrobežu tātad programmas projektam?
Jā, par šo projektu īstenošanu jau tika pieņemts lēmums, ka deputāti nolēma šo projektu tātad īstenot.
Patreiz ir veikts tātad iepirkums, un iepirkuma komisijas lēmums ir ar 29. martu. Un tad pēc iepirkuma procedūras tad mēs redzam šo te summu, kas ir nepieciešama darbiem, tāda Preiļu dīķa un kanāla pārbūvei. Un tas atbalsts, kas atnāk no Eiropas Savienības, tie ir 85%. Bet tas finansējums, tā kā var prognozēt, ka ienāk 23. Gada otrajā pusgadā. Varbūt, ka vēl kādi jautājumi, tad es varu atbildēt konkrēti jau.
Tā, paldies Inesei. Varbūt ir vēl deputātiem kādi jautājumi? Kāds ir mani jautājums Inesei? Kad plānojas, ka varētu uzsākties tātad darbi? Būdarbi?
Darbi tiek plānots uzsākt, es domāju, tātad jau ir lēmums, tad 10 dienas ir iespēja pārsūtīt to lēmumu, tad tiek tas gaidīšanas periods, un es domāju, ka līgums tiks noslēgts ar pakalpojumu sniedzēju būvnieku aprīlis. Maijā varētu uzsākt tos darbus, bet tur ir vairāki tie darbi, tur ir gan caurteku nomaiņas, gan arī paši tā kanāla tīrīšana, kas ir pie pils tuvākas ir. Un tas līgums ir noslēgts, tiek plānots 14 mēnešiem, tātad šogad tie darbi un arī nākamā gada pavasarī. Tad līgums tiek pabeigts līdz nākamā gada jūlijā.
Mm-hmm. Tā, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad, kas lūdzu par? Maruta Pliuda par, Juris Erts.
Juris Erts par.
Paldies. Nedzirda Hļebņikova.
Nedzirda Hļebņikova par.
Paldies. Inata Liepniece.
Inata Liepniece par.
Paldies. Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Paldies. Māra Putnika.
Māra Putnika par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, līdz ar to lēmums pieņemts vienbalsīgi no klātesošo deputātu skaita un vēl sēde nebeidzas, gaidām, tad kād redzēsim. Izmaiņas projekta ir tātad līgumā. Bita, kā jums veicas? Diemžēl darbs ir apgrūti.
Rakstu gaidiet, neiet tik ātri.
5 minūtes.
Vēl minūtīti kādu, jā.
Labi, pagaidām tātad.
Tā, es līgumā ar iekrāsotajām labo tajām vietām es aizpārsūtīju Lienē, lai viņa var parādīt. Nu, uz ekrāna, jo man nav šīs opcijas, es nevaru.
Liene, lūdzu, paskaties e-pastā, tad.
Jā.
Liena ir atradusi, tātad nomas līguma paraugs, un skatāmies, kuri punkti tātad ir iekrāsoti, braucam uz Lieni.
Tā, iekrāsoti ir, es varu tūliņu pateikt, iekrāsots ir papildināts, tātad ir...
Stop, 5, 3, 17, nomniekam ir pienākums pildīties nomas objekta būvdarbu apmaksā ar savu līdzfinansējumu 10% apmērā no būvdarbu līguma līgumcenas ar PVN, kas sastāda...
Tur ir jāieraksta, man nebija tā cipariņa, jo bija aiztaisīts jau.
Jā, tātad, ja no kopējās summas, tātad 46 302,25 eiro var ierakstīt. Tātad 46 tūkstoši.
Jā.
Tā, 46 302,25 eiro. 46 302,25.
Liena, lai ieraksta uzreiz. Jā.
Liena arī raksta, 25 eiro. Tā ir skaitā pavēns, tātad. Šajā summa ir tā skaitā pavēns, jā. Tā, un tālāk nākošais punkts, kas ir mainīts, ir 5.9. Nomnieks par seviem līdzekļiem reģistrē šo līgumu zemes grāmatā nevēlākā mēneša laikā no līguma noslēgšanas. No līguma noslēgšanas tā un izdevumus, kas saistīti ar līguma ierakstīšanu un atzīmes dzēšanu zemes grāmatā sec nomnieks. Un nākošais punkts vēl?
Nākošais, tā 7.10 uz priekšu. Tas ir par pirms termiņa.
7.10, tātad nomniekam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa rakstiski brīdinot par to iznomātē un mazāk kā divus mēnešus iepriekš un samaksāt līgumsodu 10% apmērā no būvdarbu līguma līgumcenas ar PVN. Tā. Viss vai ir kādas pretenzijas?
Viss vairāk nekā nav.
Vai deputātiem ir kādas pretenzijas pret redzēto? Ja nav, tad viss ir kārtībā, līdz ar to pasludinu prieļu novu dārkārtas domes sēdi par slēgtu. Paldies!